Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen luvussa 4, jakeet 5-26. Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä noin 6. tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissain. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua, nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Tämä on pyhä evankeli. Armo teille ja rauha Jumalalta Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Sallittakoon ensin tällainen hieman kevennetty aloitus. Me olemme kukin ainutkertaisia, ainutlaatuisia ihmisiä ja meillä on myös hyvin erilaisia tapoja viettää lomaa ja rentoutua. Joku kenties uppoaa sohvaansa, toinen puolestaan hikoilee lenkillä, kolmas tekee puutöitä, neljäs käy kaupoilla. Tuossa joku aika sitten Facebookissa oli varsin suosittu sellainen lomakuvan aihe, että siinä näkyy taustalla meren aavaa ja sitten näkyy Santaranta. Ja sitten vielä omat jalat siinä, että ollaan mukavassa asemassa lepotuolissa katselemassa meren ulappaa. On lämmintä ja rentoa ja mukavaa. Aikani noita kuvia katseltuani sitten kehitin oman version aiheesta ja otin tällaisen kuvan nimeltä Äijän Loma Beach, eli Äijän lomaranta. Se ei ehkä näy ihan perälle saakka, mutta siinä on radiohuoltoon tarkoitettuja mittalaitteita, työpöytä ja minun hikiset sukkani. Mutta se oli sellainen paikka, jossa tämä äijä kesäisin rentoutui ja sai lämpöä. Siinä ei ollut auringonpaistetta, mutta koska oli katto pään päällä, niin ei sadekaan haittaa. Ja auringon paisteen sijasta taustalla oleva, tässä sormen kohdalla oleva putkivahvistin puolestaan työttää aika lailla lämpöä ympärilleen, että sen lämmön huokumisen ihan tuntee ja sieltä tulee vähän sellaista punaista valonkajoa, jota voi sitten ajatella auringonlaskuksi. No tässä oli tällainen äijäversio suositusta loma-aiheesta. Merkille pantavaa on, että nuo pöydällä olevat mittalaitteet ovat ihan oikeita ja ne pystyvät tulkitsemaan tutkittavan radion ominaisuuksia ja auttaa selvittämään, voiko siitä romusta tehdä upean antiikkiradion vai jääkö tuo kenties kokonaan mykäksi lopuksi ikäänsä. No tämä tästä harrasteesta ja lomanvietosta ja rentoutumisesta ja palaan aiheeseen myöhemmin. Ja menemme päivän tekstiin. Päivän tekstissä Jeesus kohtaa syyrialaisen naisen. Jeesus oli liikkeellä ja oli kuuma keskipäivä. Jeesus oli ymmärrettävästi tuosta matkasta ja kuumuudesta uupunut ja janoinen. Samarialainen nainen tuli paikalle ja Jeesus pyysi tämän astiasta juotavaa. Tapaus oli sikäli tuossa kulttuurissa epätavallinen, että nainen tuli tuohon aikaan ja nainen tuli yksin. Yleensä naiset olivat mukavassa seurueessa, pitäen seuraa toisilleen ja ehkä auttaenkin toisiaan siinä veden nostamisessa. Tällä hetkellä Jeesuksen opetuslapset puolestaan olivat ruokaa ostamassa. Nainen aluksi vastusteli ja hän totesi, että Jeesushan on juutalainen. Miten hän nyt samarialaiselta naiselta häneltä pyytäisi juotavaa? Juutalaisten tapana ei ollut yleensä seurustella samarialaisten kanssa. Tässä kohtaa näemme Jeesuksen hyvin vallitsevan piirteen ominaisuuden, joita voidaan kuvata sanoilla totuudellisuus ja rakkaudellisuus. Kuten etenevästä keskustelusta käy ilmi, Jeesus tiesi tuosta naisesta muutakin kuin samarialaisuuden. Hän myös tiesi tämän naisen hyvin rikkonaisen, ei julkisuutta haluavan elämän historian. Tässä oli hyvä syy tavalliselle ihmiselle vaikkapa halveksia, mutta Jeesus lähestyi naista ystävällisesti viittaamatta alun epäluuloisuudesta. Elämän vesi kuuluu hänellekin. Jeesus ei toimi väkisin eikä ylhäältä käsin nenän vartta pitkin, vaan hän rauhallisesti keskustellen auttaa tuota naista oivaltamaan, että elämän vedessä on kyse jostain suuremmasta asiasta kuin siitä vedestä, joka nostettiin kaivosta noin 30 metriä syvältä. Tämä Jeesuksen kuvaama vesi on taivaallista vettä. Veden olemuksen ymmärtämisen lisäksi naiselle kävi ilmi, että Jeesus tunsi hänen menneisyytensä. Uskoisin, että ihmetys ja hämmästys hänelle oli suuri, kun Jeesus kaikesta huolimatta, vaikka tiesikin hänestä asioita, niin Jeesus kaikesta huolimatta jatkoi keskustelua hänen kanssaan ja tarjosi hänelle hyvää. Tuo naisen elämä oli monin tavoin rikki, mutta ei Jeesus tullutkaan etsimään itseensä tyytyväisiä onnistujia, jotka eivät häntä edes kuvittele tarvitsevansa. Jeesus tuli etsimään niitä, jotka tarvitsevat häntä. Nainen joutui kohtaamaan totuuden itsestään, mutta hän sai kohdata totuuden itsestään rakastavan Jeesuksen seurassa. Ja hän sai apua Jeesukselta. Jeesus ei jättänyt häntä hyljättynä yksin menneisyytensä kanssa. Keskustelun edetessä näin pitkälle ja henkilökohtaiselle tasolle, nainen pyrki vielä siirtämään keskustelun aihetta Jumalan palveluksen paikkaa koskevaksi. Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Tämä oli siihen aikaan hyvin tunnettu kiistakysymys. Jeesus antoi ymmärtää, että jossain vaiheessa kiistely oikeasta rukouspaikasta loppuu. Rukouspaikka ei ole se oleellinen asia. Oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Olennaista ei ole paikka, vaan se, mitä tapahtuu sydämessä. Ja Jumala kyllä kuulee rukoukset paikasta tai rukoilijan asennosta riippumatta. Rukous ei ole suoritus ihmisten edessä eikä ansio, vaan se on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Keskustelun lopputuloksena Jeesus ilmaitsee itsensä naiselle. Minä olen minä, joka tässä puhuu kanssasi. Minä olen kuuluu alkukielessä sanoilla ego eimi. Tämän ilmaisun Jumalasta kuuli myös Mooses kerran Midianin maassa. Jumalan nimi on minä olen. Ja sen nimensä Jeesus nyt ilmoitti Samarian naiselle. Nainen oli nyt kohdannut Jumalansa ja vapahtajansa. Tämän noin 2000 vuotta sitten tapahtuneen asian jälkeen näitä kohtaamisia on tullut miljoonia ja taas miljoonia. Ihmiset ovat saaneet tulla tuntemaan Jumalan lain edessä totuuden itsestään, eli toteamaan syntisyytensä ja toteamaan sen, että heidän täytyy tulla armahdetuiksi. Mutta Jeesuksen kohdatessaan ei nainen tullut halveksituksi, emmekä me tule halveksituiksi. Jeesus rakastaa koko ihmistä ja tietää, mitä ihmisessä on. Hän on syntisen rinnalle tullut vapahtaja, joka ei paina langennutta maan rakoon ylimielisesti halveksien ja omaa paremmuuttaan osoittaen, vaan rakastaa, nostaa ja kantaa, ja on sovittanut tämän maailman synnit. Lupasin palata tähän alun esimerkkiin. Tuossa äijän lomarannalla ollessani olen silloin tällöin siis saanut levätä, ja mittarit puolestaan lukevat radioiden sisäisten tapahtumien tietoja, mitä sieltä tarvitaan korjaamistoimenpiteisiin. Jeesus puolestaan lukee ja tuntee meidät vielä paljon tarkemmin kuin mikään tuollainen mittarikasa. Ja hänellä on voima sekä parantaa meitä, antaa meille iloa ja toivoa tähän elämään, sekä vihdoin viedä omansa taivaan Isän kotiin, minne hän edeltä on mennyt valmistamaan meille sijaa. Kenelle kukaan ei ole hänelle mahdoton tapaus, niin kuin minulle saattaa joku oikeinviallinen radio sitä olla. Ja hänen seurassaan, hän tuntee meidät siis läpikotaisin, ja hänen seurassaan me olemme turvassa ja me saamme levätä vielä paljon syvemmin kuin millään hiekkarannalla tai työtuolilla. Lopuksi luen japanilaisen virsikirjan numeron 337 käännöksen. Tämä Japanin Evolut-kirkon virsikirja, virsi 337, on sävelletty Sibeliuksen melodiaan, ja sen sanojen sanoituksen pohjana on Katariina von Schlegenin runo 1700-luvulta. Se on siis käynyt japanin kielessä välillä ja sitten puolestaan Virpi Soveri on kääntänyt sen suomeksi ja mielestäni päivän aiheeseen varsin soveltuvat sanat, kenen seurassamme todella saamme levätä ja olla turvassa. Levätä saat uupunut sydämeni, on Herra Jeesus aina luonasi. Kun kärsimys ja kiusaukset vaivaa, käy eteenpäin, on Jeesus kanssasi. Kun Herra Jeesus kulkee vierelläsi, hän antaa voiman kestää tuskankin. Levätä saat uupunut sydämeni, kun myrsky ympärillä raivoaa. Isämme taivaan sylissänsä kantaa ja antaa turvan kesken vaarojen. Hän kädellänsä ohjaa kohden rantaa ja savun kohta toivon valkamaan. Levätä saat uupunut sydämeni, kun pimeys jo maahan laskeutuu, on matkan päässä taivaan valtakunta, ja tuskat kärsimykset unhottuu. Saan nähdä kirkkaat kasvot Jeesukseni, on elämä ja autuus ikuinen. Hiljennyttää rukoukseen. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä tiedät, mitä me tarvitsemme. Sinä tunnet meidät läpikotaisin ja voit antaa meille paljon enemmän kuin osaamme edes pyytää. Kukaan meistä ei ole sinulle mahdoton tapaus. Auta meitä näkemään suuria ja pieniä ihmeitä, joita elämässämme tapahtuu jatkuvasti. Opeta meitä jättämään kaikki asiat sinun hoitoosi ja luottamaan kaikessa sinuun. Kiitos, rakas Jeesus. Aamen.